kabe kasiye nje umuntu kazana kasiye umuntu ongamuthi ayengitsho nje umuntu uyanozimele yedwa nakhuluma lo kabe ukhuluma lexoku labantu abaningi abakholwa kuye athi abantu bezamphiyef kuphela kodwa labanye abangekho kuzamphiyef abazimi ukuthi noma kukhona okubi akwenzayo emgabeni belilizwe kodwa kukhona okuhle akwenzayo okuthi kathesi masikhangele sikhangele uhulumende lokhona simkhophiyele umgabe kokuye yathola ukuthi hayi umgabe sibili wayengcono so ngenxa yakhulukhu-ke ukuthi umgabe sikumlahla sithi thina hayi singumuntu ulahla akusela ngithethe ngalizwe ukungaluthelayo mbeengalisiza kuyo mbonangalihlabe silahlekile
nxa sisikhangele kodwa bakhona abanye laku-m d c angani bathi ukudlelana lo mnumzana Mgabe kuyababisela emuva kambe akunjalo yini
kuyatholakala angeke kwaba ebandleni elikhulu njengalethu ngoba i-MDC phela yiyo ibandla elikhulu kudlula amabandla wonke eZimbabwe ngenxa yobuningi babasekeli labalandeli baleli bandla akukho lula ukuthi umuntu wonke abe nombono ofanayo njengoba usitsho bakhona abalutshwana labo abakholelayo ukuthi kanti ngani sisebenza lo Mgabe kodwa iningi mbonaka liyavumelana ukuthi hhayi uMgabe ye angabe kukhona lapho aphambanisa khona kodwa ayaphambanisi njengomuntu njenge-individual kodwa kwakuyi-system i-system leyo soyifuza ukuthi-ke ilingisiswe ngoba lakathesi kazi siyayibona kathesi kumnangagwa ize ngidlulisele phambili lokho esasiubona ngomgabe so-ke ngenxa yalokho-ke ngokubona kwami as a matter of principle njengama-zimbabwens kuqakathekile ukuthi khona sikhangele ukuthi orayithi le lo muntu ukhona okuba kwenzayo kodwa asingeke sathi imbali yakhe yonke lalo Mgabe engayithile ngaphakathina kwesiweje siphelile siyicishe asimelanga sithethe imbali imbali yena liyana iyasipha isifundo eziningi kusasho ukuthi thina kusuke siziphathe njani njengabantu bemuzwe lezimbabwe.